Frú forseti, samkvæmt upplýsingum mínum þá hafa nú fasteignir fallið mikið í verði víða um Evrópu og mjög mörg heimili þar og jafnvel stærra hlutfall heldur en á Íslandi hefur lent í þeirri stöðu að skuldir eru hærri heldur en eignir og það er vegna þess að eignir hafa lækkað í verði og það er engin verðtrygging að kenna. Það sem ég vildi spyrja hæstvirtur ráðherra, hann talar um það að þetta muni örva eftirspurn. Það mun gerast mjög hægt því að þegar eignir eru lækkaðar þá lækka afborganir á hverju áru alla framtíð sama hlutfall sem að eignin lækka 30% þá lækka skuldirnar lækka 30% þá lækka greiðslur 30% alla framtíð en ekki strax. Það verið miklu effektífara og miklu meiri áhrif ef að menn notuðu þessa gífurlegu fjármuni sem hér er verið að nota fyrir skattgreiðenda til þess að hækka eða bæta atvinnuleysisbætur. En ég tel að eitt mesta áfall heimilanna í kjölfar hrunsins var atvinnuleysið en ekki endilega eignarhrunið eða hækkun á verðtryggingu og jafnvel ekki hækkun á gengistryggðum sem búið er að laga með aðstoð Hæstaréttar. Þá tel ég að atvinnuleysið sá forsendu brestur hjá fólki að verða atvinnulaust skyndilega á þess að ég að vona því og eiga enga sök á því hafandi komið fjölskyldu eignast börn og keft bíla og húsnæði annað slíkt og verða svo allir atvinnulaust, get ekki borgað á lánum með neitt, það sé mest í forsendu brestur og mér finnst menn ekki að hafa sinnt í nægilega mikið eða hvort það ekki að setja þessa gífurlegu fjármuni það að bæta og hækka atvinnuleysisbætur því það myndi fara beint í æð. Það færi beint út í efnahagslífið vegna þess að þeir peningar eru notaðir til neyslu á hverjum tíma. Þessir peningar sem hér eru notaðir af skattpeningum, þeir fara til að lækka skuldir og koma einhvern veginn í framtíðin til góða sem innspýtingin í efnahagslífið. Þannig þetta er eiginlega versta leiðin til þess að örfa atvinnulífið með miklum fjármunum.
Og svarar andsvari öðru sinni.